Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gjasat për liberalizim vizash këtë vit minimale ose fare, thonë analistët. Të rinjt në Prishtinë të zhgënjur dhe të dëshpruar edhe 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Egjipti sulmon saqet e militantëve të shtetit islamik në Libi. Na ndiqni në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Armpushimi në Ukrainë ka vazhduar të mbahet në përgjithësi edhe pas 24 orëve të hyrjes në fuqi. Disa shkelje të shpërndara, megjithatë, janë raportuar duke përfshirë granatimet e vazhdueshme për rreth qytetit Debaltseve. Të shtënat nga separatistët prorus në Debaltseve mbeten pika kryesore shqetësimit për armpushim, pasi komandanti i rebeleve ka thënë se forcat e tij mund të hapin zjarr në qytet dhe territorin për rreth ti, pasi ai është territor i tyre. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e cila është përgjegjëse për monitorimin e armpushimit, ka thënë se separatistët kanë bllokuar vëzhguesit e saj nga hyrja në Debaltseve. Ushtria e Egjiptit ka thënë se ka kryer sulma ajrore kundër caqeve të shtetit islamik në Libi, kjo pasi militantët e grupit ekstremist kanë publikuar një video që tregon 21 egjiptian të krishterë me koka të prera. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi ka thënë se vendi i tij ka të drejtë të përgjigjet ndaj ekzekutimeve. Të 21 të krishterët egjiptian janë rrëmbyer në muajin dhjetor dhe janar në Libi, ku edhe kanë shkuar të punojnë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara u ka bërë thirrje rebeleve Huthi në Jemen që të dorëzojnë pushtetin dhe të negociojnë me qeverinë që kanë rrëzuar. Përmes një rezolute të miratuar nga të 15 anëtarët, këshilli ka kërkuar nga milicia Huthi që të tërheqë forcat e saj nga institucionet qeveritare, të lirojë presidentin Abdurabo Mansur Hadi dhe zyrtarët e tjerë qeveritar nga arresti shtëpiak dhe të kenë besim në negociatat për zgjidhje të luftës për pushtet në Jemen. Rebelët Huthi kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Sana në muajin shtator. Roja bregdetare Italisë ka shpëtuar mbi 2100 migrantë nga anijet e pasigurta në detin Mezdhe. Shërbimet emergjente të Italisë kanë thënë se migrantët po vinin nga Libia dhe si janë nxjerrë nga 12 anije pranë ishullit të Italisë Lampedusa. Ministria e Transportit e Italisë ka thënë se disa roje bregdetare janë kërcënuar nga persona të armatosur që u janë afruar atyre me një motoskaf nga Libia. Të armatosurit kanë detyruar italianët ju japin një anije që është përdorur nga migrantët. Rreth 3200 njerëz kanë vdekur në vitin 2014, derisa kanë bërë përpjekje të arrijnë në Itali me anijen nga Afrika e Veriut. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel 7 vjetori i pavarësisë së Kosovës?
E përditshme e Kosovës sot Valona vlerëson se ky është përvjetori më i zbehtë i shtetit të ri të Kosovës dhe se nuk ka më entuziazëm, por fare pak shpresë, përsa njerëzit po ikin të zhgënjur e të dëshpruar nga pushteti korruptiv. Gazeta thekson se pushteti e ka kthyer shtetin në shërbim të tij për interesa individuale, klanore e partijake në vend që të ishte e kundërta. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot thekson se gjithçka varet nga një grusht njerëzish që kanë forcuar pozitat në parti, në institucionet të shtetit dhe në bizneset e palidhshme cilat i kontrollojnë. Më tutje, gazeta thekson se shteti së drejtës është vetëm në rreshtat e faqeve të kushtetutës, por në praktik drejtësia gjithnjë mungon. Kësisoj, 7 vjetori pavarësisë Republikës së Kosovës po kalon në hijen e egzodit të dytë, i cili vjen si pasojë e politikës së korruptuar, udhëhecve të pa aftë për të bërë shtetë, por të cilët janë shëndruar në pengesë serioze për ecjen për para të vendit. Prandaj, siç nënvizon Kosova sot, ky përvjetor duhet shërbej edhe si një moment i thellë reflektimi për gjithë ata që ja duan të mirën Kosovës, së cilës i duhet një frymë e re, njerëz të rinj, respektimi ligjit dhe i meritave të secilit. Valona?
Zenela, ka ndonjë koment rreth aspektit ndërkombëtar të zhvillimit të Kosovës 7 vjet pas pavarësisë?
Po, Kosova, Leona e përditshme akoa ditore ka dhënë pas 7 vjetë të pavarësisë Kosovës kanë kaluar dhe shteti ka ngelur në një status quo në raport me Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Në këtë kontekst, gazeta thekson se NATO-ja e cila e ka çliruar Kosovën nuk ja përmend as emrin kur vjen për vizitë kryeministri i saj, ndërsa në Bashkimin Evropian shpesh në harta territorin e saj e përfshin në kuadrin e Serbisë. Gazeta po ashtu thekson se Bashkësia Ndërkombëtare vetëm konstaton situatën në raportet e saj, ndërkohë që përfaqësuesit e organizmave ndërkombëtar vazhdojnë të punojnë me strukturat politike për cilat vetë thonë se janë të korruptuara në raportet e tyre dhe që janë të lidhura me krimin e organizuar. E përditshmja koaditore konstaton se deri te kjo situatë, Kosova ka ardhur në bashkëveprim të elites së saj me Bashkinë Ndërkombëtare, të cilët kanë caktuar edhe prioritetin, ndërsa janë sakrifikuar aspekte tjera prioritare si që zhvillimi i demokracisë, i llogaridhënies dhe luftimi i korrupcionit. Valona?
Për fundin e çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë krimin e ushtrisë së Kosovës. Gazeta thekson se paradë e 17 shkurtit vitit kaluar nuk do të mbetet e fundit për forcën e sigurisë Kosovës, ashtu siç kishte paraqitur ish kryeministri Hashim Thaçi një vit më parë. Edhe ditëlindja e 7 e gjen Kosovën pa ushtri, madje sipas parashikimeve, transformimi i FSK-s në forcat armatosura të Kosovës nuk do të bëhet shpejt, të paktën jo pa thënë po lista serbska. Dështimi në krimin e ushtrisë së Kosovës, sipas përditshmes zëri, bie mbi institucionet e vendit, respektivisht mbi deputetët e legjislaturës kaluar, të cilët nuk arritën që të bëjnë ndryshimet kushtetuese duke shtyrë për kohë të pacaktuar formimin e ushtrisë kosovare. E rrjedhimisht, sipas zërit, Kosova ka 7 vjet që nuk e ka ushtrinë vet, por e ka vetëm FSK, një strukturë ushtarako civile e dal nga pakuja e Ahtisarit. Për 7 vjet pavarësisë Kosovës, krerët e shtetit përfshirë edhe ata të FSK-s vazhdimisht kanë premtuar se shumë shpejt do të bëhet transformimi, por që kjo nuk është realizuar. Sekson postierash e përditshmja zëri.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se migrimi i paligjshëm i qytetarëve të Kosovës, sidomos në muajt e fundit, do të ndikojë negativisht në procesin e liberalizimit të vizave. Sipas tyre, qeveria e Kosovës, pavarësisht të vullnetit të saj, nuk mund të ketë ndonjë plan qeverisës që do të ndalonte në mënyrë akute migrimin e paligjshëm të qytetarëve. Po, sipas analistëve, gjasat për liberalizim vizash për Kosovën këtë vit janë minimale ose fare. Kronike Bekim Bislimit.
Migrimi i paligjshëm i qytetarëve të Kosovës në vendet e perëndimit rrezikon jashtëzakonisht shumë për parimin në procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, qeveria e tanishme e Kosovës është gjetur në një situatë në të cilën vështirë mund të amortizohen pakënaqësitë e qytetarëve, një pjesë të cilëve i ja kanë mësyr vendeve evropiane në mënyrë të paligjshme. Emrushu Ikani, profesori i drejtës evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës në gjendjen në të cilën janë e kanë të pamundur ta ndalin migrimin në mënyrë akute, me çfarëdo plani qoftë, për shkak se sipas tij është vështirë t'i bindin qytetarët.
Pa marr parasysh çfarëdo incentiva se do të përdornin, domethënë nëse kërkonin në mënyrë imediate ta ndërprerin, është e pamundur. Ajo mund bëhet do të thotë nga vendet në të cilat ata domethënë synojnë përmes mjeteve dhe mekanizmave që ata mos i lejojnë të dalin.
Avni Mazreku, po ashtu profesori i drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se masa akute që çojnë drejt zhvillimit ekonomik automatik të një vendi dhe krijimit të një numri masiv të vendeve të punës janë të pamundura në cilindo sistem ekonomik, por sipas tij hapi i parë që duhet të ndërmarrë qeveria e Kosovës është fillimi i reformimit të administratës publike, e cila sipas tij është mbi ngarkuar si dhe e mbyt zhvillimin ekonomik të vendit.
So, ma e reformuar, so ma efikase të jetë administrata publike, ajo ndikon drejt për drejt në sektor të qirë ekonomik vendit.
Ndryshe, kryeministri Mustafa ka theksuar se dialogu me Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave është prioritet i qeverisë së Republikës së Kosovës dhe viti 2015 mbetet viti përfundimit të këtij procesi, por sa është e mundur që procesi të përfundojë këtë vit. Profesor Mazreku thotë se agjenda e Bashkimit Evropian ka paraqitur në janar ardhjen në Kosovë të një misioni faktmbledhës ndaj plotësimit të kritereve. Faktet sipas tij do t'i raportojnë Komisionit Evropian, i cili në qershor pritet t'i raportoj Këshillit të Bashkimit Evropian.
Qoftë me hipotetikisht nëse rekomandimi i Komisionit do të ishte pozitiv, e që rekomandimi i Komisionit do të ishte pozitiv në raport me rekomandimin e misionit, faktum dhe këtu, atëherë situata ose versioni më optimist i mundshëm do të mund të ishte në fund i vitit 2015 që Kosova të përfiton nga kapaciteti i liberalizimit. Mirëpo unë jam skeptik që rekomandimet e misionit do të jenë pozitive.
Mendim të ngjashëm ka edhe profesor Ujkani, i cili thotë se pas asaj që ka ndodhur në 3 muajt e fundit me siç e quan ai eksod të qytetarëve të Kosovës, gjasat janë shumë minimale apo fare se mund të ndodhë liberalizimi i vizave këtë vit.
Gjasat që qytetarët e vendit tonë të Kosovës lëvizin ndeshëm në fund të këtij viti janë shumë minimale, kisha më thonë. Përkundër vullnetit mirë që duhet besojnë këtë rasë, zoti Mustafa dhe qeveria mundohet ta tregojë vetënërisht pas këtij eksodit që po përjetojnë.
Ndryshe readhësimi i qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë migruar në vendet e Evropës perëndimore, është një nga kriteret për liberalizimin e vizave, por në muajt e fundit numri atyre që kanë emigruar jo legalisht ka qenë disa 10 mijëra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova shënon nesër për vjetorin e 7 të pavarësisë. Disa të rinj në Prishtinë, të anketuar nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli, thonë se as nuk bëhet fjalë për përmbushje të pritjeve të tyre. Të anketuarit thonë se Kosova ka mbetur prapa në arsim, në zhvillimin ekonomik, në lirinë e lëvizjes drejt Bashkimit Evropian dhe fusha të tjera. Dëgjojmë bashkë anketën e realizuar.
7 vjetori i shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shumicën e të rinjve i gjenë të zhgënjur dhe të shpruar me zhvillimet në vend e sidomos me, siç thon ata, mos krijimin e kushteve më të mira për të rinjt dhe perspektivën e tyre. Luljeta Hoxha, 27 vjeçare, e ka kryer fakultetin jashtë Kosovës. Ajo thot se është kthyer për t'i kontribuar vendit, derisa shton se shumë të rinj që studiojnë jashtë Kosovës nuk kthehen më. Andaj ajo jep mendimin e saj rreth asaj se çka do duhej të bënte shteti i Kosovës që t'i kthej në vend të rinjt.
Kosovës 7 vjet pas pavarësisë i mungon një sistem i qëndrueshëm punësimit dhe i motivimit posaçërisht për të rinjt e Kosovës, si dhe një mundësi të më të qeshme të shkollimit, me që se edhe ne jemi edhe dëshmitar që shumica e të rinjve shkojnë edhe shkollohen jashtë edhe mbesin jashtë, ndoshta kështu që mirë që disa dikte e reja edhe të hapen edhe në Prishtinë, edhe në Kosovë, që kështu që rinia edhe të mbetet këtu ose të kthehet këtu. Mu mungon një sistem i qëndrueshëm i shëndetit, i shkollimit edhe i sigurisë.
Derisa mentora Ademi thot se rinisë së Kosovës i mungon liberalizimi i vizave.
Na mungon liberalizimi i vizave. Është liberalizimi i vizave dhe Evropa. Si me për studentët që kryu fakultetin shkonë në universitet, këtë dhe ka një punë, se këtë i kun jashtë. Që kjo është arsye pse i kun jashtë, s'kam punë, s'ka njerës ku me punu.
Edhe Arta Sejdiu mendon se me liberalizimin e vizave do të ndalej fluksi i madh i qytetarëve që e lëshojnë Kosovën duke i ikur jashtë vendit në mënyrë ilegale.
Liberalizimi i vizave është i rëndësishëm normal, edhe e kishtë tonë është ta pakit fluksin e që po dalin kështu njerëzit. Nuk është mirë me që vendin, po edhe ata kanë farë ndonjë nevojë edhe që aty e problemi. Papunësia, paknacia. Ka hapësira që duhet me pas përmirësim në gjitha fushat, nështë ta kisha me tonë, po shtetë në zhvillim, tranzicion edhe kjo është.
Artan Sadiku, student i Fakultetit Psikologjik në Universitetin e Prishtinës, thot se vendet e reja të punës janë të domosdoshme, sidomos për të rinjt.
Kemi prit punësime më të mëdha, shembull se papunësia është këtu te na përqindje kogja të lartë. Kjo është domosdoshmë kryesorja. Kry fakultetin s'ka punë, të dëshironë me punu më tepër për vend tonë. Do me bo ma shumë, me konë në shteti barabart me shtetet europiane që latje, se na nuk jena shtet shumë i malë, do me si përfaqe, kështu që mujna me mri.
Ndërkaq Besa Mulla thot se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, gjërat për të mirë kanë lëvizur shumë pak.
Për momentin kur qysheq, nuk ndoke që është kur gjo në regull. Qa kina prit që ka me ndryshu gjdo gjo mas pavarësisë, për minimin ta mos njejtë kur gjo s'ka ndru. Pa punësi e madhe, e kryin shkollën edhe rinë shpe, s'ki qka me punu.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në gjyës të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë edicion, për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni dhe faqën ton të internetit evropaelir.org ose logaritona në Facebook dhe Twitter. Do të takojmë i sërish bashkë në orën 12, dheri atëherë miru dëgjofshim.